کاربدستان لە افغانستان دەڵێن خۆکوژێک لە هێرشێکی با ئۆتۆمبیلێکی بۆمکراو لە کابولی پایتەخت دوو مەدەنی کوشتووە و زیاتر لە 20 کەسیشی بریندار کردوونە. شەش سەربازی وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکاشیان لەگەڵا. ئەمڕۆ ئەو تەقینەوە لە نزیک بنکەیەکی لەشکری ئەمریکا و هەروەها باڵوێزخانەی ئەڵمان لە جادەیەکی پڕ لە پاسوان ڕوویدا کە دەوری پەرژینی سیمانکراوی هەیە. کاربدستانی وەزارەتی دەرەوەی ئەڵمان کوتیان کارمەندانی باڵوێزخانەکەش لە تەقینەوەکەدا بریندار بوونە. هەردوو خانوبەرەی بنکەکانی ئەڵمان و ئەمریکا زیانیان پێگەیشتووە. تالیبان بەرپرسایەتی هێرشەکەی وەستە خۆی گرتووە. دواتر ئەمڕۆ تەقینەوەیەکی خۆکوژی دیکە لە خۆرهەڵاتی ئەفغانستان مەدەنیەکی کوشتووە.